Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин у Петарді підведем виніки авторка 11 кастричника. Наші теми. Новий склад парламента розпочав свою працю. По законі кожен чиновник обов'язаний володати білоруською мовою, заявляє новообраний депутат. Прокурор попросив визволити рвариста Дмитрия Полієнку у залі суда. Гэта і інші теми чекають вас на переді у 30 хвилинной програмі «Петарда».
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Одна з головних подій авторка 11 кастрычніка. Сьогодні 11 кастрычніка у Палаті представників почалося перше посідження нового скликання парламента. Саме цікаве, що представниця позиції Ганну Канапацькую і Олену Анісім посадили не побач. Як висвітлилося пізніше, це рішення не має політичного підтексту. Просто усіх депутатів розсадили по округах. Таким чином сябра АГП сидить разом з директором Мінського вагоноремонтного заводу, а представниця ТБМ з чиновницею Солігорська. Про те, чим запомнилося перше посідження нового складу парламента, довідаємося з репортажу Дмитра Лукашука.
У новообраних депутатов покуль ни своих кабинетов, ни навод депутатских значков, только позначенные прозвищами месцы у овальной зале. А как народные обранники не блукали в пошуках своего места у фойе висить, план рассадки. 11 кастрычника новенькие собрались на свое первое посяджение. Журналистов цікавить, кто станет спикером палаты представников.
Я так думаю, что можно будет пропоновать того, что уже мой досвид працы старшины палаты представников.
Разважає Олена Анісім. А Миколай Улахович, отказуючи про будучого спікера парламенту, окреслює ввогуле свой будучий стиль праці.
Я думаю, що я так чувствую, що буду придерживаться большинства. Потому что, наверное, председатель собрания нашей палаты, представитель основного собрания, должен быть уже человек опытный.
В овальную залю худким кроком залетает Ганна Канапацкая, займая свое место и гордо демонструя усім цікавным бел-червоно-белый значок на сукенце с довольно провокационным декольте. У наместницы старшини товариства белорусской мовы Алены Анисим такого значка на лацкане пиджака нема. Видать, чакая, покуль выдадут депутатский червоно-зеленый, как бел-червоно-белый пришпилить побач, як обяцала в эфире Еврорадио. Спыняю Александра Богдановича, рослого весляра на каное, а теперь депутата, и цікавлюся, ці має йон у своєї депутатській течці хоча б сирые накидки уласного законопроекту.
Ви ж розумієте, законопроекти ще повинні йти совету міністрів, тому цей законопроект повинен готуватися.
Гучить дзвонок, і депутати займають своє місце. Роль часового спікера бере старшиня Центрвиборкама Лідія Ярмошина. Віншує з обранням, справа доходить до пропонов по кандидатури старшині парламенту. І нікого, апроч кандидатури Владимира Андрейченки, який був спікером уже двух парламентов, не называют. Отповедно, ніякой альтернативы у бюллетенях для таємного голосования нема. Вынік 108 депутатов за, 1 супрать. Гэты 1 супрать Ганна Канапацкая. А лишь чаму тады нават не выступила с критикой по кандидатуры Андрейченки, калі была такая магчымасць, цікавлюся ў яе.
Потому что, к сожалению, работа палаты представителей пятого созыва не вызывает у меня восторга. Все очень много зависит от руководителя. Еще в своем предвыборном выступлении я говорила, что, к сожалению, депутаты того созыва по собственной инициативе инициировали всего лишь 4 законодательных акта и приняли 3. Так не должно быть. Согласно Конституции, у нас парламент является законотворческим органом.
Что правда признает, не ведая никого с коллег, кто б мог занять эту посаду. Что до себе, то, кажа, миновито тому, что добро ведая, что такое кировать, и приняла решение почакать да поглядеть. После обеду депутаты таемно с допомогой системы электронного голосования выказывают пожадание, кто у какой комиссии хотел бы працевать. И сами смеются над выником. У комиссии по законодавству пожадал працевать только один депутат. Жадающих потрапить у комиссию по адукации, культуры, науце и науково-техничным прогрессам 16, у комиссию по международных справах и сувязях с СНД 14. Кто и в какую комиссию трапить у вынику, станет ведомо 13 кастрычника. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумаванне дня. У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, але нашае двухмоўе павінна быць паслядоўным. А гэта значыць, што ўсе, асабліва чыноўнікі, павінны валодаць не толькі рускай, але і беларускай мовамі. Такое меркаванне ў размове з корэспандэнтам Еўрарадыё выказаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк.
И одним из элементов важнейших для двухмовья является нормальное ведание белорусской мовы усім. Хочу ещё догадать, многие просто не ведают законы в Беларуси. Усім на столе рекомендую прочитать закон об державной службе, яким керуется у тих ліку парламентарий. Ведание на узровне отказа, на узровне устной и литературной мовы обов'язково по закону державной службы для всех. Тому я абсолютно згоден с керівником держави, с Александром Григорьевичем Лукашенко, что чем больше мы будем культивовать родную мову, тем лепш для нас у всех.
Депутат каже, что у парламенте ён зоймецца тым, что приведе у належный парадок систему адукации, а белорусская мова у гэтым пытанне займе значное место.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. У Мінску развіталіся жанчыны, якую 8 кастрычніка забіў падлетак з бензапілой. У жалобнай залі у навінках было каля 100 чалавек. Гэта родныя, блізкія, сябры і калегі забітай жанчыны. Цытую. Ведаеце, Алена нездарма сустрэлася на шляху гэтага забойцы. Для мяне яна герой. Увесь удар яна прыняла на сябе. Відаць, гэта было яе прызначэнне на зямлі загінуць самой і выратаваць іншых. Пра гэта распавёў адзін са сваякоў загінулай падчас развітання. Тым часам у аўторак з'явілася новая інфармацыя пра 17-гадовага хлопца, якога падазраюць у нападзе на гандлёвы цэнтр Еўропа. Бацька падлеткі распавёў, што ён не разумее, як такое магло адбыцца з сынам, якога мужчына называе «золатым дзіцём». Бацька лічыць, што прычына ўчынку Ладзіслава ў леках. Больш інфармацыі пра трагедыю, якая адбылася ў гандлёвым цэнтры Еўропа ў Мінску, чытайце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна аўторка 11 кастрычніка. Раварыста Дмітрыя Паліенку могуць вызваліць у залі суда адразу пасля абвяшчэння прысуду. Пра гэта папрасіў пракурор, які выступае вінаваўцам па справе ў гвалце супраць міліцыянта, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Пры гэтым пракурор просіць асудзіць Паліенку да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай прысуду. Калі гэта адбудзецца, то раварыста адразу вызваліць з-пад варты. Прысуд будзе абвешчаны 12 кастрычніка. Нагадаем, што удзельніка велапрабегу крытычная маса Дмітрыя Паліенку затрымалі падчас акцыі 29 красавіка. Яго вінавацяць у гвалце або пагрозе гвалту ў дачыненні супрацоўніка міліцыі. За гэта Паліенку пагражае да 6 гадоў турмы.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра нафтагазавы канфлікт Беларусі і Расіі. Беларусь не будзе павышаць тарыфы на транзіт расійскай нафты. Адпаведная пастанова з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У адказ на гэта Расія адновіць пастаўкі нафты ў Беларусь у ранейшых аб'ёмах. Больш за тое, Расія з уласнага бюджэту кампенсуе нашай краіне розніцу паміж кантрактным коштам на газ і тым коштам, на які настойвае Беларусь. Пры гэтым фармальна кошт на газ для нашай краіны не зменіцца. Падрабязні пра тое, хто ў такім выпадку перамог у чарговым нафтагазавым канфлікце Беларусь-Расія, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Беларускія ўлады абвясцілі пра заканчэнне чарговай газавай вайны з Расіяй, але кожны бок выдаў вынік перамоваў, што адбыліся ўвечары 10 кастрычніка за сваю перамогу. Беларусь заявіла, што кошт на расійскі газ будзе істотна зніжаны і ў адказ шырокім жэстам адмяніла анансаванае падвышэнне пошлін на транзіт расійскай нафты. А Расія прытрымліваецца зусім іншай версіі, распавядае эксперт у нафтагазавай сферы Таццяна Манёнак.
У гэтым годзе Беларусь павінна плаціць па тых коштах, як яна плаціла. Да канца года засталося не так шмат часу. Тым не менш, Беларусь за гэты час да 20 кастрычніка павінна заплаціць запазычанасць за газ. Гэта каля 300 мільёнаў даляраў.
Такім чынам, лічбы ў кантракце паміж Беларусю і «Газпрамам» не змяняюцца. Чаму тады наш урад задаволены перамовамі? Справа ў тым, што Расія паабяцала з уласнага бюджэта кампенсаваць «Газпрому» розніцу паміж кантрактным коштам на газ і тым коштам, на якім настойвае Беларусь. Дэталі дамовы засталіся па-за афіцыйнымі паведамленнямі. Пра іх распавядае старэйшы аналітык «Альпары» Вадзім Іосуп.
Речь идёт о 25 мільярдах расійскіх рублей. Это будет равнозначно вот той скидке, на которую Беларусь рассчитывала, платя там 70 с небольшим долларов за 1000 кубометров вместо 130.
Выглядае на тое, што Расія падарыла Беларусі 400 мільёнаў долараў сёлета і амаль 900 мільёнаў у наступным годзе. Як так атрымалася? Справа ў тым, што ў газавага кампрамісу ёсць яшчэ нафтавы бок, тлумачыць Таццяна Манёнак.
Яшчэ адна ўмова – экспарт у Расійскую Федэрацыю 1 мільёна тонн бензіну. Таксама даволі складана будзе вырашыць для Беларусі, чаму? Таму што гэта эканамічна стратна. Стратныя гэтыя пастаўкі, таму Беларусь сёння экспартуе, але ў значна меншых аб'ёмах бензіну ў Расійскай Федэрацыі. Калі гэта адміністрацыйна Расія будзе настойліваць на тым, каб Беларусь экспартавала бензін, гэта будуць пэўныя страты.
Але калі Беларусь не будзе пастаўляць бензін у Расію, складана сказаць, ці пойдзе Крэмль на міжбюджэтную кампенсацыю за газ. Дарэчы, яе сэнс у тым, каб паступова зрабіць кошты на газ роўнымі для вытворцаў электраэнергіі па абодва бакі беларуска-расійскай мяжы, распавядае Таццяна Манёнак.
Расія не хоча нейкіх нечаканасцей на шляху стварэння адзінага электраэнергетычнага рынка. Ён павінен запрацаваць 1 ліпеня 2019 года. Сапраўды, Беларусь прынцыпова жорсткую пазіцыю займала на гэты конт і наказала аб тым, што калі ў Беларусі прыкладна 92-95% электраэнергіі выпрацоўваецца на прыродным газе, вельмі складана будзе канкурыраваць.
Калі запрацуюць свежыя газавыя дамовы паміж Беларусью і Расіяй, максімум з пачатку наступнага года Беларусь пачне набываць газ ледзь не ўдвая танней, чым гэта прапісана ў кантракце. Ці патанее для канчатковых спажыўцоў, то бок для нас з вамі. Вадзім Іосуп лічыць, што прапарцыянальнага паніжэння коштаў на ўнутраным рынку беларусы не дачакаюцца.
Тут как бы і попытка заработаць на потребителях, і вопросы перекрёстного субсидирования. Помня предыдущий опыт, на самом деле не факт, что существенное снижение входящей цены на газ для страны автоматически приведет к пропорциональному снижению цены для потребителей.
Служба информации Еврорадио.
Гэта была 30-хвілінная праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі вынікі падзей аўторка 11 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.